Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Přilétá rozhlasový Meteor.
Pořad, který vás zavádí do světa vědy už 61. sezónu.
I tentokrát vás srdečně vítají autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Země jako kosmický terč.
První urychlovač částic.
Je svědění druh bolesti?
Největší tunelář přírody.
Proč nás trápí písek ze Sahary?
Čáp Venda odletí do Afriky.
Za 2 měsíce touhle dobou budeme vědět, jak uspěli čeští sportovci na letních olympijských hrách v Paříži.
Upřímně řečeno, obdiv si zaslouží každý, kdo se na olympiádu vůbec probojuje.
Ale vždycky mi přišlo poněkud nefér, že tolik zajímavých sportů je neolympijských.
Já si všiml, že většina sportů je, no nazval bych to, trefovacích.
Myslíte střelba? Lukostřelba?
Ale i golf, basketbal, fotbal, tenis,
volejbal, stolní tenis. Ano, trefit se je hlavním cílem.
Terč bývá většinou poměrně malý. Ve vesmíru je to jinak. Tam může být terčem celá naše planeta.
A o jaký sport má jít?
No, hot planetkou.
Jistě bez účasti lidí. Leda pasivně jako obyvatelé terče. Země se takto v minulosti střetla s kosmickými tělesy několikrát.
Několikrát? To přidejte. A hodně. Zásahy planet byly opravdu velmi časté, hlavně v takzvané éře velkého bombardování před 3 miliardami let. Stačí se podívat na náš měsíc, kde je na přivrácené straně na 50 tisíc kráterů.
Tak proč jich máme na Zemi tak málo?
Na to se ptáme geologa, ale také diplomata, cestovatele, univerzitního učitele a spisovatele doktora Jiřího Jiránka.
Země je stále živá planeta, dochází tady k sopečné činnosti, k horotvorné činnosti, i když není na první pohled pozorovatelná, k pohybu tektonických desek. Neustále tedy pozice kontinentů se mění, víme, že to je o nějakých 6 cm ročně, což je obrovská rychlost. Takže i třeba ty krátery, které byly původně na mořských dnech, tak se dávno ztratily někde v té subdukční zóně. No a na pevninách zase dochází k erozi, k denudaci. A většinu těch kráterů my známe z takových těch oblastí skalnatých štítů, jako je třeba Baltský štít ve Skandinávii, kde vycházejí na povrch žuly ruly, nebo v severní Kanadě. A tam jsou ty krátery skutečně patrné, jsou vidět jak z vesmíru, jak tedy ze satelitů, tak i z letadel.
Není to jako udělat šlápotu do čerstvě vybetonovaného chodníku. Spíše jako udělat důlek do těsta, které ještě nebylo dohněteno.
Planeta Země je z dlouhodobého pohledu opravdu hodně tvárná a stopy po drtivé většině kráterů nenávratně zmizely.
A kolik je nalezených? Existuje nějaký seznam?
Existuje databáze kráterů. Některé tam řadí i věci, které zaručeně impaktními krátery nejsou, které jsou sopečného nebo i jiného původu. Já jsem se snažil shromáždit, ovšem v té doby už zase jich několik přibylo, asi 300 impaktních kráterů, ale jenom 188 z toho je schváleno takovou mezinárodní komisí. Ten zbytek nemá třeba všechny fenomény, které by měl impact mít. Má třeba 2-3 a nemá všech 5 nebo tak nějak podobně. Já teda se domnívám, že i to jsou impactní krátery, proto je tam počítám. No a ještě 188 je jich tedy schváleno a jenom 12 je jich na mořském dně, přičemž Moře tvoří 2/3 povrchu Země, znamená, že by tam měly být 2/3 těch impaktních kráterů. A to všechno svědčí, že teda už dávno zanikly.
U některých kráterů tedy není zřejmé, jestli vznikly sopečnou činností nebo dopadem kosmického tělesa.
Jak to poznat? Existují nějaká kritéria?
Kdo už se tím déle zabývá, tak by to měl poznat od sopečné kaldery. Ale jinak tam jsou důležité věci jako přítomnost stopových prvků, které se normálně na zemském povrchu nevyskytují. Jsou to platinoidy, třeba zvláště iridium. Může být někde v zemském jádru, ale odtamtud se na povrch nedostane. Takže kdykoliv tyto prvky, anebo vysokotlaké minerály, ale ty vznikají opravdu při tlacích, jaké ani v zemské kůře, ani v zemském plášti vzniknout nemůžou. Tak jakmile jsou přítomny, jako nanodiamanty, lonsdaleit, koesic, lešatelierit a podobně, tak to jsou důkazy. Pak tam jsou tříštivé kužely, to jsou v zemských horninách takové do kužela se rozšiřující či zužující trhlinky, které vznikly při tom impaktu za vysokých nadzvukových rychlostí. No a je tam ještě další celá řada u velkých impaktů, třeba v jisté vzdálenosti nálezy tektitů.
Tedy teplem přetavených hornin.
Jako jsou například české Vltavíny.
Indicí, jak poznat, že kráter vznikl dopadem mimozemského tělesa, je tedy hned několik.
Pro představu, jaký je ten úplně největší, co tu máme?
Největší z těch uznávaných je Redefort v Jihoafrické republice, který má průměr 300 kilometrů. To znamená, že ho vytvořil asi 15-kilometrový úlomek. Nezdá se to moc, ale i to dokázalo vyhubit veškerý život na Zemi. Ovšem, tento kráter pochází už z Prekambria, čili ze Starohor, a my ho dneska vidíme na úrovni 10 kilometrů pod tehdejším povrchem. Takže vidíme to, co způsobil impakt, tu kruhovou strukturu ještě v hloubce 10 kilometrů. Podobný impakt, jenom o něco menší, je Sudbury v Kanadě, což je současně velké ložisko kovů.
Největší kráter tedy vznikl, když byl na Zemi jen primitivní život.
Ano, tehdy tu ještě nebyly ani organismy s pevnou schránkou.
A kolik opravdu fatálních srážek Země schytala?
Existuje 6 či 9 takhle velkých těles, které impaktovaly po zhruba 100 milionech let. Těch 100 milionů let je asi tak hranice nejzazší mezi těmi skutečně velkými impakty, které by dokázaly vyhladit život. Ten vůbec největší se odehrál na hranici Permu a Triasu před 250 miliony let a zahynulo 90% života na Zemi, hlavně v moři, ale zahynuli samozřejmě i suchozemští.
Poslouchám to s nejvyššími obavami.
Ta tělesa při dopadu na Zem nezdá se, že by byla zrovna závratně velká. Kilometrové těleso za 10 minut přejdeme pohodlně pěšky. Co tedy působí tak zásadní problém?
On už 75-metrový by vyhladil Prahu z povrchu Země. Ten problém je ta obrovská nadzvuková rychlost a současně obrovská hmotnost. Ale ta rychlost je důležitá než hmotnost, protože hmotnost se projevuje na vzrůstu té intenzity impaktu násobky, kdežto rychlost jde se čtvercem. A třeba komety, ty dosahují dvojnásobnou rychlost než planetky. Takže jsou nebezpečné a zvláště ty, které jsme ještě nikdy nepozorovali a jsou tam v tom vnějším pásu a dostanou se třeba k Zemi po těch milionech nebo stovkách milionech let.
Má tedy smysl zkoumat minulost, abychom věděli, před čím se bránit?
Zcela určitě už ta skutečnost, že o tom víme, tak nás nutí být ostražití. A teď jde tedy o to, co by nám asi hrozilo. Tak samozřejmě poslední asi ten velký impact byl před 65 miliony let, takže ještě statisticky máme nějakých 35 milionů let, ale pozor, oni můžou přijít dva krátce po sobě a pak několik set milionů let žádný, i když se zdá, že teda je to dáno pravidelnou poutí celé sluneční soustavy uvnitř galaxie, že to není náhoda, tady ty počty let.
Doufejme, že se Země stane kosmickým terčem pro velké těleso až za opravdu velmi, velmi dlouhou dobu.
Lidstvo už chystá obranu. Byl proveden úspěšný test odklonění dráhy. Ale ještě by to mohlo pár desetiletí počkat, až budeme mít jistotu, že to zvládneme. Chcete urychlit své kolo?
Šlápnete do pedálů.
Když chcete urychlit auto?
Šlápnete na plyn.
Když chcete urychlit raketu?
Zažehneme motor.
A když chcete urychlit proton?
No, neviditelnou částici hmoty? Nešlo by to nějakým elektrickým proudem, když je proton kladný?
Skvělý nápad. Podařilo se ho realizovat před 92 lety.
Stalo se tento den, 15. června. V roce 1919 Ernest Rutherford dosáhl první umělé jaderné reakce tak, že jádra dusíku ze vzduchu bombardoval částicemi alfa vyzařovanými rádiem a získal z dusíku kyslík. Poté badatelé zkoušeli takto ozařovat jádra různých atomů, jenže alfa částice neboli jádra hélia, tvořená dvěma protony a dvěma neutrony, nesou dva kladné elementární náboje, takže je stejně nabité protony v bombardovaných jádrech odpuzují. Kdyby se ale k bombardování používal samotný proton, který nese jen jeden náboj a je navíc čtyřikrát lehčí než helion, měl by cíle dosáhnout snáz. A poněvadž je nabitý, dal by se elektrickým polem urychlit natolik, aby odpor cílového jádra překonal. Asi takhle uvažovali Angličan John Douglas Cockcroft a Ir Ernest Walton z Cavendishovy laboratoře v britské Cambridge. Rozhodli se nabít velkokapacitní kondenzátory a seřadit je za sebou tak, aby se jejich voltáže sečetly. Přitom museli překonat nejednu svízel, související s velmi vysokým napětím, od usměrňovačů přes měřáky až třeba po izolátory. Nakonec sestrojili první lineární urychlovač částic na světě. Říkali mu kaskádový generátor a dosáhli napětí přes 700 000 voltů. Výchozí protony získávali tak, že s ředěným vodíkem nechali probíjet elektrické jiskry. Vodík je izoloval a volný proton se pak napětím vypudil na počátek dvoumetrové vákuové trubice. V ní se urychlil na 11 600 km za sekundu a na konci narazil do terčíku z lehkého prvku lithia. Podle očekávání měl proton překonat odpor jádra a sloučit se s ním v nový atom. Ten ale bude natolik přeplněný energií, že se okamžitě rozpadne na dvě stejně velké trosky, jádra hélia, čili částice alfa. K K jejich pozorování užili již známý jev scientilace, tedy drobounkých záblesků vzbuzených dopadem jednotlivých trosek helionů na krystalky sulfidu zinečnatého. Práci si rozdělili tak, že Walton obsluhoval urychlovač a Cockcroft pozoroval zelenavou plošku sulfidu zinečnatého, nanesenou zevnitř na slídovém okénku. První blikance se objevily při urychlovacím napětí 125 000 voltů. Zanedlouho jich bylo tolik, že se nedali jednotlivě sledovat. Při 400 tisících voltech už stínítko na celé ploše kontinuálně zářilo. Potom zamontovali nakonec urychlovací trubice Wilsonovu mlžnou komoru a stopy trosek vyfotografovali. Z tvaru dráhy vypočítali, že troskami z lítia skutečně jsou částice alfa. První jadernou reakci na urychlovači pak John Cockcroft s Ernestem Waltonem oznamují v Cambridge 15. června 1932, tedy na den přesně před 92 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Oba pánové se dožili založení CERNu. Obří urychlovač u Ženevy dokázal mnoho věcí. Naposledy potvrdil existenci Higgsova bozonu. Tato částice hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic.
Radioaktivní rozpad, kterého první urychlovač docílil, se v mnoha podobách opakoval. V jaderných elektrárnách je řízený. Ale běda, když záření unikne.
Velká dávka je pro člověka smrtelná a nemoc z ozáření je mimo jiné nesmírně bolestivá.
Co pak? Také vás něco bolí, že se tak držíte za ruku?
No, jenom mě svědí tady to červené místo, ale svědění a bolest mají k sobě hodně blízko.
Jak to myslíte? Svědění je sice nepříjemná záležitost, ale k pocitu bolesti má hodně daleko.
Jak to je, nám přichází říct profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Tak svědění kdysi bylo považováno za druh bolesti, taková její mírnější forma. A otázka je, jestli mají teda něco společného, svědění a bolest. Tak dneska už je zcela jasné, asi takový 2-3 roky, kdy vyšel velmi krásný přehled z jedné americké univerzity, který napsal samozřejmě pravověrný Američan, který se jmenuje Chen Luping, nebo tak nějak podobně, ale jasně se dokázalo, že jde o dva vedle sebe jdoucí systémy. A zaprvé se liší bolest a svědění jinými zámky, receptory pro bolest a pro svědění přímo v kůži.
Řeč tedy bude o bolesti, kterou vnímáme povrchem těla.
Ano, a abychom vůbec něco cítili, musí na dané místo dosahovat naše nervová soustava.
Kůži, jak se ukázalo, tak jsou volná nervová zakončení dvou typů. Jeden ten typ jsou myelinizovaná vlákna typu AB podle rychlosti vedení a ta vedou rychlou bolest. Ale pak jsou tam pomalá C vlákna, která jsou nejvíc ovšem také v břiše, kde vedou viscerální pomalou bolest a na nich jsou umístěny určité receptory, které fungují jako když máme zapalovač. Když máme zapalovač a zmáčkneme, tak je tam piezoelektrický jev, to znamená, vznikne tam elektrické napětí a přeskočí jiskra. U těch senzorů to reaguje na tah, na dotek nebo na podráždění, na škrábání a ty receptory se dokonce nazývají piezo 1, 2, 3, jejich několik typů, oni se natáhnou a vytvoří takový kanálek, kudy dovnitř v těch buněk vnikne sodík, vznikne akční potenciál a signál, že nás to buď svrbí, jedna dráha, anebo nás to bolí.
Ale takhle jednoduché to úplně není. Když se podíváme podrobněji, najdeme v celém procesu dalšího hráče.
je tam ještě jedna skupina buněk, říká se jim Merkelovy buňky. A ty jsou napojeny na tyto nervy, ale také jsou senzory. A ten profesor Merkel, který před 120 lety na ně přišel, už tehdy myslel, že to má cosi společného s bolestí a se svěděním. A věřil, že jde o dotykové buňky. A ještě do toho zahrnul i keratocyty, to jsou ty buňky, které dělají keratin a ten se potom odlupuje. Ale každopádně ty podněty jiné pro svědění a jiné pro bolest se spojují do stejných drah, které vedou do míchy. Ještě se u toho vzniku zastavím, a to z toho důvodu, že ty Merkelovy buňky ještě mají takové místní výběžky, které nutí okolí toho podráždění ke svědění. A dokonce stačí, aby člověk jenom lehce pohladil tu tkáň a tím pádem jako dá na vědomí, že o tom ví. Nedoporučuje se každopádně při svědění škrábat. My máme mnoho příčin toho svědění. Některé podněty třeba chemické uvolní takzvaný histaminový typ svědění, potom je nehistaminový typ svědění. To bylo krásně popsáno.
Krásně popsáno, ale poměrně složité. I když je to celé provázáno, jak slyším.
Kam jde signál o svědění nebo bolesti z povrchu těla dál?
Ty dráhy jdou do míchy. V míše jsou převodní neurony, které umožňují, aby ty impulzy bolestivé i svědivé šly do určité oblasti mozku, která je velmi blízko sebe. Ale tam je zajímavý receptor, který jinak nacházíme v trávicím ústrojí. Tam máme jeden hormon gastrin. A tadyhle z nějakého důvodu jsou gastrinové receptory v případě toho drbání a jiné v případě té bolesti. Takže už tady se ty dráhy ještě víc rozdělují a když dojdou až ke kůře, tak ještě tam je jedno převodní místo, kde jsou neurony zcela jasně pro bolest a pro svědění. Ty, co jsou pro svědění, tak můžeme otrávit specificky nějakým biojedem, který je zničí, u myší se to tak udělalo, a ty myši reagovaly na bolest, ale nereagovaly na svědění. To znamená, už dneska víme, kde bychom měli třeba i u člověka zasahovat ty dráhy, které to svědění nepříjemné snižují anebo odstraňují. U bolesti se nám to už daří, už je na tom začátku, protože ty bolestivé receptory se jim říká TRP, trp kanálky, které reagují na teplo a třeba na kapsain, což je ta pálivá látka v papričkách. To, co nás pálí v těch papričkách, není chuťový vjem, ale je to bolest, bolestivý vjem.
Velmi podrobně už dnes odborníci znají celou cestu od místa, kde nás něco svědí nebo bolí, až do mozku.
Takže už si troufají své znalosti využít. Třeba u pacientů, kteří trpí dlouhodobými silnými bolestmi.
Dokonce byly činěny v případě bolesti pokusy prostě přetnout určitá místa v míše, třeba v jedné čtvrtině, takzvané rexedovy zóny těch vzestupních provazců a těch přepínacích buněk. Někdy to pomohlo a někdy ne. Ale dneska už jsou i dobré preparáty, které nám pomáhají odstraňovat tu bolest chemicky, to znamená speciálně na ty receptory, které jsou složité. A mimochodem máme velmi dobrou školu ve fyziologickém ústavu. Docentka Vlachová se tím zabývá. Ta se kouká, jak se ten receptor otvírá, zavírá a dokonce vidí takovou chlopeň, která může být otevřena určitou teplotou nebo vanilinem a tak dále. Podobně pracují třeba některá jiná koření, zázvor nebo pepř a tak dále. Takže to jsou často takové pseudobolestivé pocity, které ovšem ostřují chuť jídla.
Někdo rád ostřejší, jiný ne. Patrně je to dáno tím, jak citlivou máme soustavu, která bolest přenáší.
A to svědění, říkal jste, hlavně neškrábat.
To se lehko řekne, ale ono nás to k tomu nutí.
Ale také jste řekl, že se nemusíme škrábat, ale stačí se dotknout a nutkání na škrábání se utlumí. Jak to?
Protože odvádíte pozornost od toho místa, jo? To znamená od toho místa škrabání. Může se přeložit i studený obklad, je docela dobrý, a nebo jsou takové mastičky, které se dostanou v lékárně, které to jako lokálně anestetikum. Někdy pomůžou proti tomu svědění taky lokální anestetika, to znamená to, co se používá proti bolesti. To se taky neví přesně proč, protože tyto receptory ještě nejsou úplně rozpoznány moc dobře. Hodně se teď lidé zajímají o ty Merkelovy buňky, které máme tady v tom podkoží, a ty by mohly být taky takovým zase návodným prostředkem, jak se zabývat tou bolestí, aby se třeba nešířila do okolí, aby tam nevznikl ten zánět.
Takže když to shrneme, hodně o bolesti i svědění víme, i o tom, jak jsou nebo nejsou provázané, ale do celé skládačky ještě dost chybí.
Tak šup, do laboratoří a všechno zjistit. Teď se vydáme za největším tunelářem.
Nenáleží to jiným pořadům?
Největším tunelářem v přírodě.
Aha, takže do podzemí.
Zavede nás tam kniha biologa profesora Jaroslava Petra Desatero pohybů, kterou vydalo nakladatelství Dokořán. Čte Lucie Juřičková.
Tunelář. Krtek se přestěhoval pod zem natrvalo a je z našich savců tomuto způsobu života přizpůsoben nejlépe. Obývá systém chodeb o celkové délce několika stovek metrů. Váží kolem 80 gramů a denně spořádá asi 40 gramů žížal a dalších bezobratlých tvorů. K pokrytí této spotřeby obhospodařují samci v létě revír o ploše kolem 3 000 m² a v zimě, kdy je o potravu nouze, mohou zabrat revír rozsáhlý až 8 000 m². Chodby samců jsou většinou rovné s občasnými odbočkami a mohou se táhnout na vzdálenost 0,5 km. Revíry samiček jsou o něco menší a jejich chodby bývají spletitější. Zbudovaný systém chodeb využívá několik generací a krtci ho pečlivě udržují. Za den běžně vyhloubí 20 až 30 metrů nových tunelů. V zamokřeném nebo kamenitém terénu běží krtčí tunely těsně pod povrchem a mají jepičí život. V místech, kde panují prohrabání příhodné podmínky, vytváří krtek bytelné chodby v hloubce až 1 metr. Součástí krtčího labyrintu bývá pevnost, tvořená i několika hnízdními komorami a sítí chodeb. Při jejím budování vyhrne krtek do obří krtiny až 3/4 tuny zeminy. Hlínu krtek rozrývá velkými předními končetinami a odstrkuje ji stranou nebo ji hrne před sebou. Čas od času ji vytlačí na povrch a vytvoří tak typickou krtinu. Krtek má chabé šíjové svaly a k vyhrnutí zeminy proto neužívá hlavu, nýbrž přední končetiny. Krtiny sehrávají v krtčím labyrintu důležitou roli větracích šachet. Do tunelů jimi proniká vzduch, i když venku nefouká ani slaboučký vánek, a přináší nejrůznější pachy, čímž zajišťuje zvířeti přehled o tom, co se v systému chodeb děje. Přesto stráví krtek valnou část života ve vydýchaném vzduchu. Adaptoval se na to silně zvýšeným počtem červených krvinek a krevním barvivem hemoglobinem, ochotněji vázajícím kyslík. Krtek je překvapivě pohyblivý tvor. Své podzemní království kompletně proleze každé 4 hodiny. Poohlíží se po něčem k snědku, opravuje poškozená místa a v neposlední řadě vyhání cizí krtky. K hloubení chodeb a pohybu v nich ho příroda obdařila řadou adaptací. Dokáže ohnout tělo do pravého úhlu. A tak mu nedělá problém v tunelu vybrat i velmi ostrou zatáčku. Ruce má mnohem větší než chodidla, protože právě přední končetiny odvádějí při hloubení tunelů nejvíc práce. Přední nožka je k tomu vybavena i pohyblivým zápěstím, které dovoluje zvířeti nabírat hlínu a odsouvat ji prakticky jakýmkoliv směrem. Při hrabání pohybuje končetinami podobně, jako když člověk plave prsa. Na přední i zadní noze napočítáme krtkům po 6 prstech. Savci včetně člověka mívají nejvýše 5 prstů a mnozí vystačí i s výrazně nižším počtem. Krtek však má na končetinách 4 prsty a 2 palce. Teprve nedávno se ukázalo, že druhý palec má stejný původ jako 6. prst, kterým si přidržuje stonky bambusu panda velká. Ve skutečnosti nejde o prst, ale o obludně zvětšenou takzvanou sezamskou kůstku, jež je u jiných živočichů patrná jen jako zkostnatělý kousek šlachy v zápěstí a kotníku. Pandy a krtci, tak nezávisle na sobě, objevili obdobnou inovaci v anatomické stavbě končetin. S pomocí končetiny zvětšené o jeden prst přemístí krtek za hodinu skoro 20 kilo hlíny, což je 250krát víc, než kolik sám váží. Kdyby chtěl srovnatelný výkon odvést 80kilový člověk, musel by odházet nejméně 11 kubíků.
11 metrů krychlových za hodinu.
To je 11 000 litrů. Pokud byste je chtěla přemístit pomocí půl litru,
musela bych nabrat 22 000 krát.
To znamená, abyste to stihla za hodinu, každou sekundu 6krát nabrat, přesunout a vylít.
Bez šance. Na krtka nemáme.
Jako polský žid měl štěstí, že se jeho rodiče přestěhovali do Anglie 20 let před válkou. Když potom začala, využil svých znalostí a v britském letectvu prosazoval matematické přístupy k otázce strategie bombardování.
Řeč je o Jakobu Bronovském, který byl v době míru velmi uznávaným vědcem. A své místo našel i ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Jakob Bronovský se narodil v roce 1908, zemřel 1974, byl tedy matematikem, filozofem a biologem. A tady je citát, který je fyzikální. Fyzikální vědy si kladou za cíl podat přesný obraz hmotného světa. Fyzika 20. století docílila jedno. Ukázala, že takový cíl je nedosažitelný.
Změť částic, ze kterých se skládá vše kolem nás, a na první pohled podivné zákony, které mezi nimi panují, dávají citátu za pravdu.
Upřímně řečeno, mě poslední dobou rozčilují úplně jiné částice.
Prosím vás, a jaké?
Víte, kolikrát jsem měla na jaře auto? A sotva to udělám, hned je zase celé pokryté vrstvou nějakých pilů. A když do toho jen maličko zaprší, hned je všude blátičko. A to stěračem na okně spíš rozmažu, než vyčistím.
Vaše rozhořčení chápu. Ostatně pro běžná okna to platí také.
Ta jsem umila před Velikonoci a hned po nich jsem mohla znovu začít.
Jenže tentokrát za to pily nemohly.
Pravda. Šlo o písek ze Sahary. A hned několikrát.
Letošní písková nadílka byla opravdu bohatá. Kde se tu vzala? Martine Nováku z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Víte, normálně se písek a prach pohybují ve výšce několika kilometrů. Bývá to nějaká neúplně tlustá vrstva s většími koncentracemi právě toho saharského materiálu. V ostatních vrstvách troposféry je pak koncentrace mnohem nižší. My, tvorové přízemní, se potom o přítomnosti saharského písku přesvědčíme jenom někdy, konkrétně hlavně při srážkách. Srážky padající skrz vrstvu s tímto materiálem ho totiž strhávají s sebou. Dochází tak k jeho vymývání z troposféry a přenosu na povrch. Z těch poměrně častých letošních epizod s přenosem písku do střední Evropy byly naprosto jedinečné velikonoční svátky. V ty dny totiž byl saharský droboučký písek a prach v silné vrstvě troposféry, včetně té přízemní. Významně se tu zmenšovala dohlednost, a to i hluboko pod hranici 10 kilometrů. Sám jsem ze svých domovských Teplic přítomnost nedalekých Krušných hor nebo Českého středohoří spíš jenom tušil, než je viděl, i při skoro jasné obloze. Významně stouply i koncentrace prachu naměřené na stanicích našeho imisního monitoringu. A dokonce jsme v souladu s legislativou museli vyhlásit smogovou situaci prakticky na celém území republiky.
Vzpomínky na oranžové Velikonoce mám stále velmi živé.
Já si zase pamatuju, že mělo být teplo, ale kvůli písku moc nebylo.
Dokonce se uvádělo, že meteorologům kvůli písku nevyšly předpovědi počasí.
Proč? Nedá se jeho vliv vypočítat?
No snad každý u nás sledoval předpovědi počasí právě na velikonoční svátky. A je pravda, že ve všech možných aplikacích jsme mohli najít informace o poměrně slunečném počasí a také vysokých teplotách. Na přelom března a dubna opravdu velmi vysokých teplotách, překračujících s rezervou i 20 stupňů Celsia, leckde také atakujících hranici letního dne, tedy 25 stupňů Celsia. A jaká byla realita? Počasí s malou oblačností, to vyšlo. Ale sám sluneční svit byl výrazně filtrovaný právě saharským prachem a pískem. Vlivem toho byla sice vyšší ranní minima teplotní, ale taky o několik stupňů nižší teplotní maxima. Ukázaly se tady právě slabiny operativně používaných meteorologických modelů. Velkou roli ve výpočtech má totiž záření, ať už je to záření krátkovlné, tedy vesměs sluneční, nebo tepelné, dlouhovlné. A v tomto ohledu umí modely počítat s vlivem třeba proměnlivého množství vodní páry, která výrazně ovlivňuje záření, nebo vodních kapek nebo ledových krystalků, ale neumí v současné době počítat s nějakými výraznými výkyvy v koncentracích pevných materiálů v atmosféře. Písek přitom vlastnosti atmosféry výrazně změní a na Zem potom dopadá o dost méně krátkovlného slunečního záření a méně se tak ohřívá zemský povrch. A od něj samozřejmě se taky potom méně ohřívá vzduch. Přesnější v ty dny ale byly rozhodně předpovědi meteorologů. Oproti modelům totiž tento vliv vzali při tvorbě předpovědí v úvahu. Sebekriticky, ale musím uznat přece jenom, že taky nedostatečně. Naše předpovědi tak byly sice realitě blíž, ale ani my jsme tak silný vliv písku, přesně jeho množství v celé vrstvě troposféry, nedokázali docenit.
Nová zkušenost? Poučení pro příště.
O to víc mě zajímá, jestli o tom putujícím písku vůbec víte včas? Můžete ho nějak sledovat?
Ano, v dnešní době už ano. Sledovat se dá nejlépe na družicových snímcích. Dnešní družice snímají ve větším počtu vlnových délek nebo jejich pásem a kombinací právě různých vlnových délek je možné na snímku zdůraznit to, co vás nejvíc zajímá. Můžeme se tak zaměřit třeba na vodu nebo na led, ale také třeba na ohně nebo na prach a písek. I na našich stránkách konec konců může každý na sloučeném mikrofyzikálním produktu z družic Meteosat druhé generace hledat takové jasně růžové fleky. Pokud tam jsou, je to právě prach nebo písek.
Kdeže to najdu? Na www.chmi.cz?
Přímo na titulní straně pod mapou republiky je řada odkazů a mezi nimi snímky z družic MSG.
Dobře, klikám na to. Objevila se černobílá mapa Evropy, po které přechází oblačnost.
A teď vpravo je napsáno vyber produkt a tam je 24H/M. Vybereme variantu třeba EU, ať vidíme celé Středozemní moře.
A teď už je mapa barevná a můžu číhat na růžovou valící se z Afriky.
Trochu se vraťme k běžnému životu. Když se tedy saharský prach a písek dostali i do nižších výšek, mohli nějak ohrozit nebo ovlivnit i lidské zdraví?
Tentokrát jednoznačně ano. Každý se mohl přesvědčit, že se mu nedýchá tak lehce jako normálně. Už jsem konec konců zmínil i vyhlašování smogových situací. Byly výrazně zvýšené koncentrace polétavého prachu, přesněji pak částic velikostí do 10 mikrometrů. No a ty se pak dostávají až do dýchacích cest, a to i hlouběji, a mohou tam působit déle. Není tak jednoduché je vykašlat, jako je tomu třeba u větších prachových částic. Problémem pak může být hlavně to, že se na ty droboučké částice písku, prachu může nabalit i něco jiného, třeba těžké kovy nebo z úplně jiného soudku třeba biologický materiál. No a ten pak může páchat uvnitř člověka další zdravotní škody. Právě proto se, a to nezávisle na saharském písku nebo prachu, třeba jiného původu, dělají rozbory zachycených prachových částic. Ono totiž jen na to, o čem víme, se můžeme připravit.
Vrtá mi hlavou, proč jsme saharský písek zaregistrovali právě v zimě a na jaře. Podobně tomu bylo i v minulých letech. Třeba před 3 lety nám žlutě zbarvil sněhovou pokrývku.
Může za to hlavně rozložení tlaku vzduchu. A ono v zimě a v předjaří se v severních oblastech Afriky a ve Středomoří často vyskytují tlakové níže. V případě hlubokých tlakových níží, tedy těch s hodně nízkým tlakem v jejich středu, zesiluje výrazně vítr. Zvlášť potom na rozhraní rozdílných vzduchových hmot, tedy na tom, čemu říkáme atmosférické fronty. Vítr potom zvedá kvanta prachu a drobných částic písku a proto rozhraní vzduchových hmot, ale také pro samotné tlakové níže jsou navíc typické vzestupné pohyby. No a ty mohou právě ten písek a prach dostávat do výšek až mnoha kilometrů. A tam je potom materiál výškovým prouděním odnášen do jiných i velmi vzdálených lokalit, třeba k nám.
Blíží se léto, pobyty u moře, mnoho lidí bude na jihu Evropy. Můžeme přenos písku z Afriky k severu vyloučit?
Víceméně můžeme. Ve Středomoří totiž v letních měsících převládá spíš vyšší tlak vzduchu. Proto je středomorské klima právě typické slunečným a dost suchým létem, které tolik láká mnoho Středoevropanů na dovolenou. V tlakových výších jsou pohyby, na rozdíl od tlakových níží, sestupné a brání tak možnosti setrvání nebo transportu, ať už písku nebo prachu, v troposféře. Ale popravdě, v meteorologii skoro nic neplatí na 100%, takže ani v létě nejde úplně vyloučit nějaký výjimečný výskyt situace podobné té zimní.
Mluví se o tom, že zimy budou teplejší, že letošní rekordně teplá zima nemusí vlivem změny klimatu zůstat tou nejteplejší dlouho.
Máme tedy očekávat návštěvy saharského písku častěji?
Vypadá to, že ano, že by výskyt mohl být podobně častý jako letošní zimu, kdy se v těch opakovaných přílivech teplého, velmi teplého vzduchu od jihu stával ve střední Evropě, alespoň ve slabší míře, saharský písek skoro normálním. Otázkou ale je, jak často bude situace tak výrazná, jako byla právě ta velikonoční, která ten náš život zasáhla víc než všechny ostatní. A v tomto případě už bych tak jednoznačnou odpověď nečekal.
Písek ano, ale oranžové nebe spíše ne.
Uvidíme, jak dopadne další sezóna.
We'll be right back.
Čápem Vendou, který se narodil speciálně pro Meteor, dnes zažijeme další dobrodružství.
Co dnes uslyšíme, mohlo se klidně odehrát i ve skutečnosti.
S ornitologem Zdeňkem Vermouskem budeme svědky velkého loučení. Všichni se chystají k tahu do teplých krajin. Venda, jeho čapí žena Helenka, i mláďata Vojta, Eliška a Julinka.
Je srpen.
Ahoj, tady Venda. Brr, to je zima. Už začínají být ta rána pěkně mrazivá. A dny se zkracují a... Eliško, co to tam máš za kamarády? Ještě jsem je tady neviděl. 8 mladých čápů? Eliško, snad s nima nechceš vyvádět nějaké lumpárny? No Eliško, kam letíš? Helenko, no podívej, Eliška nám mává. No to ne, to ne, no to ne. Ona s nima odletá zimovat. Eliško, a se ti daří. A dej si pozor v Africe na nebezpečná zvířata. Tak, a je pryč.
Eliška je pryč, Venda zůstává na hnízdě. Je to tak celkem pravidelně, protože mladí čápy odlétají většinou dříve než rodiče. On ten odlet sám je poměrně nenápadný, ti mladí postupně zaletují dál od hnízda, ve chvíli, kdy si sbírají potravu sami, tak už nemají důvod moc se na to hnízdo vracet a vlastně takhle pomalu nenápadně to hnízdiště opustí, takže ve skutečnosti žádné velké loučení mezi Vendou a Eliškou by asi nebylo, prostě jednoho dne by byly čápy z okolí hnízda pryč a vrátili by se až za rok nebo za víc let.
O 3 dny později.
Julinko, i ty odlétáš? Vojta už je 2 dny pryč a teď i ty nás opouštíš. Teda řeknu vám, je to smutný. Je to moc smutný. Strašně rychle to uteklo. Teprve před pár měsíci se naše čápata vylíhla. Byly to takové malé kuličky. A teď letí pryč. Do Afriky. Čeká je jejich první velká pouť. Určitě budou vyukaní, spoustu věcí uvidí poprvé. A já u toho nebudu, abych jim pomohl.
Ta mláďata po opuštění hnízdiště se většinou združují do menších hejn, zůstávají potom na místech, kde mají potravu, kde je čerstvě pokosená louka nebo na nějakých mokřinách. Zatímco staří čápy ještě nějakou dobu zůstávají na hnízdištích, po odletu těch mláďat teprve mají čas na to, aby se pořádně na tu cestu vykrmili sami, takže intenzivně loví a všechno tedy spořádají sami. No a začínají i pelichat. Většinu pelichání ale potom dokončí až někde na zimovišti.
O 2 týdny později.
A jsme na cestě. Poprvé letím na jich s Helenkou. Ještě nikdy jsem s ní nebyl takhle daleko od hnízda. Co jsme se seznámili, letali jsme jen po okolí. A pak, když se vylíhla naše čápata, jsme nevěděli, co dřív. Ale teď jsme volní a letíme spolu. Helenko, pojď, už jsme to uletěli dost. Zastavíme se tady, pořádně se nakrmíme a pak hurá na východ. Co, cože, ty chceš na západ?
No, naši čápy stojí před téměř politickým rozhodnutím na západ nebo na východ. Dalo by se očekávat, že asi každý poletí svou vlastní cestou. My to nevíme úplně přesně, museli bychom každého čápa sledovat vysílačkou, což samozřejmě není možné, ale zdá se, že čápy velmi neradi, pokud vůbec mění své tahové cesty, pokud už jednou ten tah absolvovali, buď tou východní nebo západní cestou, tak ji potom zůstávají věrní až do konce života. Velice pravděpodobně tedy Venda poletí na východ a Helenka na západ.
Ten týden.
Co to povídáš? Proč bych měl letět na západ? Co bych tam dělal? Přece se teď nevydám někam do neznáma. Když už přesně vím, kde jsou na východě bohaté oázy a nad kterými svahy vítr krásně táhne nahoru. A pak těším se na kamarády v Jižní Africe. Vždyť jsem je už půl roku neviděl. Nechci letět někam do neznáma. Chci za nima. Přes co? No přes co mám letět? No, Gibraltar, Gibraltar! Že se ti tam líbily ty veselé opice? Ne, to ne. S tebou není žádná domluva. Tak to se musíme rozloučit. Měj se krásně. Dávej na sebe pozor. A hlavně se mi na jaře vrať. Sejdeme se u hnízda!
Čapí pár se na podzim rozpadá, i kdyby oba partneři letěli stejnou cestou, tak dost pravděpodobně nepoletí spolu. A nebo pokud poletí, tak víceméně náhodně, ta vazba mimo hnízdní dobu tam není nijak silná, nijak zásadní. Spíš by se dalo říct, že ti jednotliví čápy jsou vázáni ke svému hnízdu, nikoliv k tomu konkrétnímu partnerovi. Napovídá tomu i ta skutečnost, že pokud dojde ke ztrátě partnera v páru na hnízdě, tak většinou se velice rychle nahradí nějakým dalším.
O týden později.
To jsem teda dopad. Zase jsem na cestě do Afriky. A zase jsem sám. Jakoby ani žádná Helenka, Vojta, Eliška nebo Julinka neexistovaly. Divné to my čápy máme. Založíme rodinu a po pár měsících se vlastně rozpadne. Slyšel jsem, že se to děje i u některých lidí. No, nedivím se, že jsou z toho nešťastní. Ale já nechci být úplně sám. Je, hele, tamhle dole sedí pět čápů, přidám se k ním. Avšak je to jedno, s kým poletím. Hlavně nebýt úplně sám.
Vendovi se nechce být úplně samotnému, no ale to je trošičku antropomorfismus. Tomu čápovi by to asi příliš nevadilo. Ve skutečnosti oni se združují, protože buď čekají na vhodné počasí k migraci, anebo kvůli potravě, nebo kvůli bezpečí toho místa, kde se sešli. Ani soudržnost jednotlivých hejn po dobu tahu není nijak velká, nijak zásadní. Jsou to zkrátka po většinu roku mnohem víc samotáři, než bychom možná čekali.
O 3 týdny později.
Moře! Tamhle je moře! Zase ho vidím! Nádhera! Je, jak se vlní. Už se moc těším do Afriky, do svého druhého domova. Ahoj!
Venda se těší do Afriky. Je to pochopitelné, čápy nejsou jen naši. Mají 2 domovy, Evropu a Afriku. Ale upřímně, ten rozpad rodiny, ten je pro mě těžko pochopitelný.
Ve světě zvířat to tak zkrátka je. Venda je v podání Jiřího Lábuse zase sám a za týden se s ním rozloučíme.
A teď se loučíme i my.
Ale už za 7 dní se těšíme na slyšenou.